që prej fillimit të këtij muaji besimtarët kanë gjithnjë më tepër po i përkushtohen Zotit të bekuar, duke u munduar që me devocion, lutje, uratë dhe dashuri ta njohin sa më mirë Nënën tonë qellore, e cila është gjithmonë ndihma të gjithë të krishterëve. Kështu dita ditës të gjithë të besuarit në të nga rendin drejt kishave, duke ju kushtuar zojes me shtektime të ndryshme, me lutjen e rozarës në familje dhe me këngët kushtuar zojes Mari. Edhe grupet e legjoneve të Maris në diocezën tonë gjatë ti muaj kanë marrë angazhim që çdo ditë të thuhet lutja rozarës në bashkësinë e kishës, duke ju lutur Nënës së dashur për të gjitha nevojet dhe problemet që ekzistojnë, por në mënyrë të veçantë për të sëmurët, për familjet ku mbizotëron nga tresa, moskuptimi, vetmia, varfëria, urrejtja e shumë fenomenet e tjera që çojnë në humbjen e dignitetit të familjes, në shkatrimin e paqes dhe dashurisë. Përveç kësaj, duke jetuar si kishe gjallë pjesës së cilës jemi të gjithë ne, sikur se Jezusi që i ka dërguar nxënësit e tij 2 nga 2, edhe antarët e legjionit me ndihmën dhe ndërmjetësinë e Zotit Mari, po bëjnë apostullin duke shkuar tek çdo familje për të lutur së bashku me to rozarin e shenjtë, që është arma e çdo të krishterëni. Bashkë me besimtarët edhe me shtarët e mota që shërbejnë në familjet e kësaj dioceze, i luten Zotit, Nënës së Krishtit, që t'i zbrazë hiret dhe bekimet e veta tek secili prej nesh dhe tek çdo familje në mbar botën, sepse ajo është ndihma jon ku pa të nuk mund të bëjmë asgjë.